ดูดีนะนั่งอย่านั่งเฉยๆนั่งทำกรรมฐานไปฝึกตัวเองให้เคยชินทุกวันนี้นะเวลาหลวงพ่อไม่ได้ทำอะไรจิตมันก็หายใจเข้าพูดออกท้วงมันเองนะทุกวันนี้ยังไม่เลิกเลยจะทำเป็นเครื่องอยู่ของจิตเราก็ต้องฝึกต้องทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งให้จิตเรามีบ้านให้จิตเรามีที่อยู่ที่อาศัยอยู่กับอารมณ์กรรมฐานไปจิตจะได้ไม่ร้อนเร่จิตร้อนเร่ก็คือจิตฟุ้งซ่านฝึกไปเรื่อยๆนะเมื่อเช้าประธานมูลนิธิสื่อธรรมเล่าให้หลวงพ่อฟังว่าทุกวันนี้ทำงานยุ่งยากมากขึ้นมากขึ้นคนเอาหลวงพ่อนะไปหาผลประโยชน์หลากหลายมีถึงขนาดเอารูปหลวงพ่อไปทำ AI นะเสียงก็เสียงหลวงพ่อด้วยสิทั้งรูปทั้งเสียงเทศสารพัดจะเทศนะเทศเราเองอะนายก็มาพูดคำที่คล้ายๆหลวงพ่อพูดสักคำสองคำให้พวกเราเชื่อที่ทำเป็นไลฟ์สดเป็นอะไรก็มีนะอัศจรรย์หนักขึ้นทุกทีแล้วหากินแปลกๆก็มีเอาหลวงพ่อเป็นตัวล่อเป้าให้คนมาสมัครจ่ายรายเดือนมีสารพัดรูปแบบจีก็เอาธรรมะหลวงพ่อไปปนกับของครูบาอาจารย์อื่นที่จริงแล้วครูบาอาจารย์แต่ละองค์สอนไม่เหมือนกันหรอกเอามาปนกันแล้วฟังไม่รู้เรื่องไม่ใช่ว่าของคนอื่นไม่ดีนะฟังหลายๆอย่างผสมกันลูกผสมมามั่ววิธีก็โยงเราเข้ากับท่านที่มีชื่อเสียงแต่ว่ามีชื่อเสียงแต่กำลังจะมีคดีโยงให้ดูเป็นพวกเดียวกันสารพัดเลยนะบางทีก็เป็นหลวงพ่อเทศพระบิดาพระบุตรพระจิตพระคัมภีร์ไปใหญ่เลยหลวงพ่อประโมทเทศพระรัตนตรัยแบบใหม่พระบิดาพระบุตรพระจิตไอ้คอนเซ็ปต์อย่างนี้มีมานานแล้วนะเมื่อก่อนหลวงพ่ออยู่สภาความมั่นคงมีข้อมูลเอ่ยชื่อก็ไม่ค่อยดีไม่เอ่ยชื่อก็ไม่รู้เรื่องเป็นนครรัฐเล็กๆอยู่ในกรุงโรมมีนโยบายให้ผสมกลมกลืนทางศาสนาประเทศไหนเขามีศาสนาที่ดีๆของเขานะให้ดึงเข้ามาอยู่ในคำสอนของตัวเองมาปนกันที่จริงศาสนาทั้งหลายก็ดีทั้งนั้นแหละต่างคนต่างดีเอามาปนกันละมั่วมันคล้ายๆเหมือนประกาศว่าคุณภาพของเราสินค้าที่เราทำอยู่ไม่มีใครสนใจแล้วมั่วๆของคนอื่นเข้าไปมูลนิธิเราก็ทำงานลำบากนะงานหนักบางคนเราธรรมะของพ่อไปแล้วไปบิดมาเตือนไปจะฟ้องอะไรเงี้ยฟ้องก็ฟ้องนะแต่หลวงพ่อเป็นพระหลวงพ่อไม่ไปฟ้องกับโยมหรอกแต่ลิขสิทธิ์ในธรรมะนะหลวงพ่อให้มูลนิธิเป็นคนดูแลไม่ได้ให้มูลนิธิเอาไปหาผลประโยชน์นะเอาไปดูแลคนละเรื่องกัน พราะหลวงพ่อมีหลักการชัดเจนเราไม่เอาธรรมะของพระพุทธเจ้าไปหาผลประโยชน์ไอ้คอนเซปต์นี้แหละที่ทำให้เกิดปัญหาเมื่อ10 กว่าปีก่อนคนเห็นหลวงพ่อมีคนมาฟังเยอะพยายามเข้ามาประกบก็แฝงการหาผลประโยชน์ต่างๆหลวงพ่อเตือนหลายคนไม่ฟังก็ไล่ออกไปไล่ออกไปก็แค้นโจมตีหลวงพ่ออุตรุษเลยเราก็เฉยเราสู้ธรรมะนะสอนเราสู้ความเท็จด้วยความจริงตอนนั้นถูกสอบสวนสารพัดเลยนะคณะสงฆ์ก็สอบอธิกรเราก็ไม่มีความผิดอะไรมหาไทยก็มาสอบนะผู้ว่าผู้อะไรในอำเภอสุดท้ายดีเอชไอก็มาสอบเราไม่กลัวเราถามอะไรก็ตอบตรงไปตรงมาไม่มีปิดบังเราก็ชนะทุกข้อหาเนี่ยที่ผ่านมานะก็ในการจะทำงานเผยแผ่เนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเผยแผ่ก็ต้องระมัดระวังไม่ให้ผิดพลาดจากพระธรรมวินัยเผยแผ่ดีนักคนมาเยอะคนก็มุ่งเข้ามาหาผลประโยชน์หลากหลายวิธีแต่หลวงพ่อมีหลักการทำงานที่ชัดเจนนะอันหนึ่งไม่หาผลประโยชน์อีกข้อหนึ่งไม่เลือกชั้นวรรณะไม่ใช่เศรษฐีมาต้อนรับหรือคนจนมาแล้วก็ไม่เห็นหัวไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะสอนให้เหมือนกันทุกคนแหละใครรับไปทำได้ก็ดีกับตัวเองทุกวันนี้เวลาหลวงพ่อไปธุระนอกวัดนะไปเห็นบางทีชาวบ้านระดับรากหญ้านะเขาฟังเขาภาวนาแล้วเขามีความสุขเข้าใจว่าศาสนาพุทธไม่ใช่ของหลอกเด็กไม่ใช่มีเรื่องแค่ว่าทำบุญทำทานไหว้โน่นไหว้นี่เขาเข้าใจว่าปฏิบัติเจริญสติถือศีลเจริญสติเจริญสมาธิอะไรเงี้ยจิตใจของเขามีความสุขหลวงพ่อเห็นหลวงพ่อก็มีปีติเบิกบานใจคนเอาเงินมาให้หลวงพ่อหลวงพ่อเฉยๆนะเมื่ออาทิตย์สองอาทิตย์นี้ก็มีเอามาให้หลวงพ่อ1,000,000พ่อก็ให้วิทยาวัชกรเอาเข้าวัดไปก็อนุโมทนาที่เขาทำบุญนะก็ดีของเขาแต่ว่าที่หลวงพ่อจะปลื้มก็คือภาวนาเมื่อเช้าก็มีนักจัดดอกไม้จัดดอกไม้มาตั้งข้างหลังจัดแบบนี้ก็มีคนว่าจัดแบบนี้ก็มีคนว่าเพราะมันจัดให้ถูกใจทุกคนไม่ได้แต่อย่าให้น่าเกลียดนักก็แล้วกันนะหลวงพ่อบอกคราวนี้จัดดูไม่รุงรังเขาก็ปลื้มบอกเนี่ยเขาจัดดอกไม้ให้หลวงพ่อปลื้มใจหลวงพ่อบอกหลวงพ่อเฉยๆหลวงพ่อปลื้มกับคนภาวนาถ้าอยากให้หลวงพ่อปลื้มก็ต้องภาวนาการภาวนานะเริ่มต้นจากพวกเราต้องถือศีล5 ยุคนี้เป็นยุคของคนทุศีลเขาเรียกเป็นยุควิบัติกาลวิบัติคติวิบัติทิฏฐิวิบัติมันวิบัติหลายอย่างให้คนชั่วมีกำลังมากคนดีมีกำลังถดถอยคนทำชั่วกรรมชั่วให้ผลช้าเพราะมันเป็นยุคนี้บางยุคเนี่ยทำชั่วนิดเดียวนะก็สังคมไม่โอเคแล้วเรื่องกฎแห่งกรรมมันมีเรื่องสมบัติกับวิบัติลองไปดู Google เนา ราะฉะนั้นบางทีเราจะรู้สึกนะว่าทำความดีแล้วความดีไม่เห็นให้ผลเลยยังไม่ถึงเวลาไม่ถึงเวลายังไงก็มีผลคนชั่วเวลาทำชั่วนะลำพองทำได้แล้วลำพองสุดท้ายก็ต้องเศร้าหมองกลุ้มใจสิ่งที่ทำไว้มันไม่ได้สูญหายไปไหนทำอะไรขึ้นมาวันหนึ่งคนเขาก็รู้อาจจะช้าจะเร็วเท่านั้นเองงั้นพวกเราต้องตั้งใจถือศีลนะบางคนก็มองคนถือศีลว่าเป็นคนโง่โง่ก็โง่โง่แล้วใจเราสะอาดใจเราเข้าถึงความสุขความสงบได้ไอ้พวกคนฉลาดก็ร้อนเหมือนไส้เดือนถูกขี้เถ้าเหมือนหมาถูกน้ำร้อนไปไม่มีความสุขไม่มีความสงบหรอกบางคนมีวาทกรรมแหลมคมอะไรนะพูดวันนี้พูดอย่างอีกวันพูดอีกอย่างพลิ้วไปพลิ้วมาคนยุคนี้มันตรวจสอบง่ายใช่ไหมเช็คได้กูโกหกอะไรไว้พูดอะไรไว้ไม่เห็นเหมือนที่พูดสักเรื่องอะไรนี้ใจไม่ได้มีความสุขไม่ได้มีความสงบเลยนะแค่พูดเท็จเนี่ยก็กลัวเขาจะจับได้พอเขาจับได้ก็ต้องคิดต่ออยู่จะทำยังไงให้เขาหลงเชื่อว่าเราไม่ได้ชั่วอะไรเงี้ยงั้นคนทุศีลใจมันฟุ้งซ่านคนมีศีลมีธรรมใจมันสงบไม่ต้องคิดเยอะอย่างถ้าเราไม่ได้โกหกนะเราไม่ต้องคิดเยอะไม่ต้องจำเยอะความจริงก็คือความจริงพูดกี่ทีมก็เหมือนกันนี่ถ้าเราตั้งใจถือศีลห้านะใครหัวเราะเราก็ช่างมันแต่ชีวิตเราร่มเย็นเป็นสุขเป็นฆราวาสจริงๆแล้วถือศีลห้าลำบากและสังคมนี้เป็นสังคมของคนไม่ค่อยมีศีลแต่ถ้าเรารักษาตัวเองไว้ได้นะอ่านไปช่วงหนึ่งเราจะเห็นคุณค่าของการที่เรามีศีลการที่มีศีลนะทำให้ใจเราสงบง่ายไม่ต้องคิดเยอะให้ใจเราสงบง่ายนะเราก็มาภาวนาพัฒนาจิตของเราศีลเป็นการจัดระเบียบพฤติกรรมทางกายทางวาจาให้มันเรียบร้อยไม่ต้องมากังวลวุ่นวายพฤติกรรมทางกายวาจาเรียบร้อยแล้วคราวนี้เราก็มาฝึกจิตฝึกใจของเรานั่นก็คือการฝึกสมาธิฝึกสมาธินะเป็นการจัดระเบียบจิตใจของเราถ้าจิตใจเราว้าวุ่นมากลักษณะจิตที่ว่าวุ่นก็คือเดี๋ยวกระโดดไปจับอารมณ์มาโน้นทีจับอารมณ์มานี้ทีกระโดดไปกระโดดมาหาความสงบไม่ได้เรามาจัดระเบียบจิตใจของเราหาอารมณ์กรรมฐานที่จิตอยู่แล้วสบายใจทำกรรมฐานนั้นแหละเป็นเครื่องอยู่อย่างหลวงพ่อตั้งแต่เด็กนะท่านพ่อลีท่านสอนทำอานาปานสติหลวงพ่อทำมาแต่เด็กมีเวลาเมื่อไหร่นะไม่ต้องทำงานที่คิดนะจิตมันจะมาอยู่กับลมหายใจหายใจเข้าพูดหายใจออกโทงจิตใจเราก็ไม่ฟุ้งซ่านวุ่นวายจิตสงบอยู่ในอารมณ์อันเดียวแต่จิตสงบในอารมณ์อันเดียวนะจิตได้พักผ่อนจิตก็มีกำลังนี่พอจิตมีกำลังนะก็เอาไปใช้งานใช้อย่างโลกๆก็ได้ใช้ยกระดับจิตใจขึ้นสู่การเจริญปัญญาก็ได้ลำพังการจัดระเบียบกายวาจาให้เรียบร้อยด้วยศีลจัดระเบียบจิตใจให้สงบให้เรียบร้อยด้วยสมาธิเป็นเรื่องดีแต่ยังไม่พอเรามีศีลเพื่อจะมีสมาธิมีสมาธิเพื่อเจริญปัญญาเราต้องอัปเกรดสมาธิของเราเวลาใจเราฟุ้งซ่านเรามาอยู่อาการอารมณ์กรรมฐานที่อยู่แล้วสบายใจอย่างหลวงพ่อสบายใจอยู่กับลมหายใจกับพุทโธว่างๆปุ๊บก็กลับมาอยู่กับลมกับพุทโธจิตไม่วิ่งพล่าน ไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจทางใจก็หลงไปคิดจิตเราไม่วิ่งพล่านจิตก็ไม่เหนื่อยจิตก็มีแรงจิตได้พักผ่อนจิตมีกำลังการที่เราน้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์อันเดียวที่มีความสุขอย่างต่อเนื่องจิตเราจะเกิดกำลังขึ้นมามีแรงตัวนี้หลวงพ่อใช้คำว่าน้อมจิตไปอยู่กับอารมณ์อันเดียวที่มีความสุขในตำราบอกว่าเป็นวิธีทำสิ่งที่เรียกว่าอารมณูปนิชฌานคนไทยไปแปลคำว่าฌานว่าเพ่งนี่พอทำอารมณูปนิชฌานก็เลยไปเพ่งอารมณ์มันเวอร์ไปไอ้การเพ่งนั้นน่ะเบื้องหลังการเพ่งก็คือโลภะเจตนาร้อยละร้อยคือโลภะเจตนางั้นเราทำด้วยฉันทะนะมีความพอใจไม่ได้ทำด้วยความโลภพวกที่ทำด้วยความโลภเนี่ยอยากได้ผลส่วนพวกที่ทำด้วยฉันทะเนี่ยพอใจในการทำเหตุอย่างหลวงพ่อพอใจนะในการหายใจเข้าพูดหายใจออกโทเรามีความสุขมีความพอใจตั้งแต่เริ่มปฏิบัติเนี่ยจิตก็สงบง่ายนะแล้วสงบอยู่กับอารมณ์พุทโธอยู่กับลมหายใจนี่ก็เป็นอารมณูปนิชฌานถ้าลงไปเพ่งลมหายใจเอาเป็นเอาตายจิตไม่มีความสุขจิตไม่มีความสุขนะจิตมันเครียดความสุขเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธิพอเริ่มต้นก็ทำด้วยความเคร่งเครียดแล้วสมาธิมันจะเกิดได้ไงมันไม่มีความสุขนะแม้คนไทยเรานะไปแปลฌานว่าเพ่งเนี่ยมันแรงไปมันคล้ายๆใส่ใจสนใจอยู่ในอารมณ์อันเดียวนะน้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์อันเดียวอย่าไปกดดันจิตมากเกินไปจิตมันจะเครียดถ้าจิตเครียดจิตไม่มีความสุขความสุขเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธิเมื่อไม่มีความสุขจิตมันก็ไม่สงบนะหลักของมันที่มีอย่างนี้เองบางคนเรียนแต่ปริยัติก็คิดว่าต้องไปเพ่งอารมณ์ดูลมหายใจก็เพ่งลมนะไม่ให้จิตหนีไปไหนดูท้องผ่องยุบก็เพ่งท้องนะไม่คิดไม่นึกอะไรเลยเดินจงกรมไปเพ่งร่างกายทั้งตัวอะไรอย่างนี้นะเครียดทำตัวเองให้ลำบากถ้าลองเปิดใจนะอย่าไปแปลฌานว่าเพ่งอ่ะแค่น้อมใจไปอยู่ในอารมณ์อันเดียวน้อมใจไประลึกถึงอารมณ์อันเดียวสงบก็ช่างไม่สงบก็ช่างแป๊บเดียวก็สงบแล้วเพราะจิตใจมีความสุขนี่พอจิตใจเรามีกำลังพอนะเราก็อัปเกรดขึ้นมาสังเกตไอ้อารมณ์กรรมฐานเนี่ยเป็นของถูกรู้ถูกดูมันมีธรรมชาติอันหนึ่งเป็นคนรู้คนดูอารมณ์กรรมฐานสิ่งที่ถูกรู้ถูกดูเรียกว่าอารมณ์สิ่งที่ไปรู้อารมณ์เรียกว่าจิตจิตคือธรรมชาติที่รู้อารมณ์แม้เวลาที่เราจะพัฒนาสมาธิขึ้นไปสู่สมาธิอีกชนิดหนึ่งคือสมาธิที่สามารถเห็นไตรลักษณ์ได้เรียกลักขณูปนิชฌานเนี่ยมีคำว่าฌานแล้วก็ไปเพ่งไตรลักษณ์ไปเพ่งไตรลักษณ์นะสติปัญญาไม่ทำงานเลยนะทื่อๆอยู่นะแค่น้อมใจไปเห็นไตรลักษณ์ที่จริงแทบไม่ต้องน้อมเลยนะถ้าสมาธิถูกนะจิตมันไปสนใจมันไปเห็นความเป็นไตรลักษณ์ไม่ใช่เรื่องยุ่งยากอะไรเลยงั้นถ้าใจเรามีกำลังแล้วอย่าเพลินอยู่ที่จิตสงบจิตสงบนะก็ยังมีสิ่งที่มาล่อคือนิมิตมันจะมาหลอกมาล่อนะเดี๋ยวมันจะเกิดแสงสว่างขึ้นมาถ้าเราอยากรู้อยากเห็นอะไรที่อยู่ไกลๆอยากรู้อดีตอนาคตอยากรู้ว่าคนที่ตายแล้วไปไหนอะไรเงี้ยอยากรู้จิตคนอื่นอะไรเงี้ยแล้วกำหนดจิต ข้าไปตรงนี้ตรงที่อยู่กับแสงสว่างเป็นอุปจารสมาธิตรงนี้แล้วก็อธิษฐานจิตเอาอยากรู้อยากเห็นอะไรอธิษฐานเอาอยู่กับแสงไปเดี๋ยวจิตมันก็ไหลออกข้างนอกอยู่แล้วแหละตรงที่จิตไหลไปอยู่กับแสงนั่นมันออกนอกเที่ยวออกรู้ออกเห็นอะไรไปสนุกสนานจริงบ้างไม่จริงบ้างแยกแยะไม่ออกไอ้สิ่งเหล่านี้ถ้าพอไปรู้ไปเห็นนะเกิดนิมิตแล้วไปหลงมันนะก็มักจะลืมตัวสนุกไปไม่เดินต่อไปข้างหน้าครูบาอาจารย์ท่านบอกเหมือนเราเดินทางอยู่แล้วเราไปเจอที่พักที่สบายเราก็นอนอยู่ตรงนั้นไม่ไปไหนต่อเนี่ยพอเราเพลินมีหูทิพตาทิพมีโน้นมีอันนี้ขึ้นมาโอ้สนุกเพลินเลยไปต่อไม่ได้อันนั้นยังไม่ใช่สาระแก่นสารอะไรเลยนะไม่ใช่สาระหรอกสมัยที่ไม่มีพระพุทธศาสนาฤาษีชีไพรเขาก็ทำอภิญญาห้าข้อได้พระพุทธเจ้าไว้ทำให้เกิดอภิญญาข้อที่หกนะคือการล้างกิเลสได้อภิญญาห้าข้อเนี่ยพระโพธิสัตว์ได้มาตั้งหลายครั้งได้มาเยอะแยะได้มาแล้วก็ยังเวียนลงนรกเป็นระยะระยะไปไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรอภิญญาที่หกคือการล้างกิเลสนะเป็นเรื่องสำคัญนี่เราจะล้างกิเลสได้มัวแต่หลงนิมิตเวลานิมิตเกิดเดี๋ยวสนใจให้รู้ทันที่จิตของเราถ้าจิตเราพอใจในนิมิตนั้นให้รู้ทันจิตไหลตามนิมิตไปให้รู้ทันไปรู้ทันจิตตัวเองไว้จิตนี้จะตั้งมั่นขึ้นมาหรือเราคอยฝึกนะทำกรรมฐานไม่มีนิมิตหรอกไม่เห็นนิมิตอย่างกรรมฐานบางอย่างมีนิมิตนะบางอย่างไม่มีปฏิภาคนิมิตอย่างการเจริญเมตตาไม่มีปฏิภาคนะไม่ใช่ทำสมถะทุกชนิดจะเกิดปฏิภาคนิมิตบางอย่างที่เกิดอย่างกสิณสิทธิ์เนี่ยเกิดแต่อย่างอัปปมัญญาเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาอะไรนะไม่มีปฏิภาคนิมิตเราก็เจริญเมตตาไปเรื่อยๆใจเราล่มเย็นเป็นสุขออกมานะรวมลงไปไม่คิดวอกแวกไปจิตรวมร่างกายหายไปโลกธาตุหายไปเหลือแต่จิตดวงเดียวอะไรเงี้ยเนี่ยไม่มีนิมิตอะไรปรากฏนี่เส้นทางเดินถ้าเราไปเดินทางสมาธิลึกๆกันนะมันมีกับดักเยอะแล้วยุคนี้เป็นยุคของคนสมาธิสั้นเราก็ต้องใช้กรรมฐานที่เหมาะกับสมาธิสั้นคือคณิกาสมาธิใช้คณิกาสมาธิสมาธิทีละขณะสมาธิคือความตั้งมั่นของจิตสิ่งที่ตรงข้ามกับความตั้งมั่นของจิตคือความไม่ตั้งมั่นความไม่ตั้งมั่นคือการที่จิตมันหลงไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจหลงทางใจคือหลงไปคิดเราอาศัยสติรู้ทันจิตที่ไม่ตั้งมั่นนะถ้าเรามีสติรู้ทันจิตที่ไม่ตั้งมั่นแล้วจิตที่ตั้งมั่นจะเกิดเองจิตที่ไม่ตั้งมั่นนะเป็นจิตที่ไหลไปด้วยอำนาจของโมหะเรียกว่าอุทัจจะความฟุ้งซ่านฟุ้งไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจถ้าเรามีสติรู้ว่าจิตมันหลงไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจความฟุ้งซ่านดับความไม่ฟุ้งซ่านก็เกิดขึ้นจิตมันจะตั้งมั่นขึ้นโดยอัตโนมัติก่อนที่เราจะเจริญปัญญานะเราควรนะที่จะฝึกจิตของเราให้ตั้งมั่นโดยอัตโนมัติให้ได้ซะก่อนจิตที่มีสมาธิอัตโนมัติเนี่ยไม่ได้เจตนาให้เกิดแล้วก็เกิดสมาธิเป็นจิตที่มีกุศลกำลังกล้าเป็นกุศลที่มีกำลังกล้าถ้ากุศลใดที่ต้องบิ้วให้เกิดนะเป็นกุศลที่มีกำลังอ่อนยกตัวอย่างอย่างเราเห็นคนเขาใส่บาตรเนี่ยเราเกิดปีติเกิดอยากใส่บาตรด้วยไม่มีใครมาชวนเราอันนี้เป็นกุศลที่มีกำลังกล้าถ้าเราขี้เกียจนะผู้ใหญ่มาปลุกไปให้เฟซใส่บาตรด้วยกันอะไรเงี้ย เด็กๆขี้เกียจอะไรเงี้ยแต่หลวงพ่อไม่เป็นนะหลวงพ่อชอบตอนเด็กๆมีหน้าที่ยกโต๊ะตัวหนึ่งไปตั้งหน้าบ้านผู้ใหญ่ก็ขนข้าวขนถาดใส่กับข้าวใส่ดอกไม้เอาไปใส่บาตรแล้วก็ไปยืนเห็นพระมาบิณฑบาตจิตมีปีติมีความสุขแล้วถ้าเราจะใส่บาตรแล้วเราก็ต้องคนมาเขี้ยวเข็นเราเยอะแยะเลยถึงยอมอันนี้เป็นกุศลที่มีกำลังอ่อนแล้วกุศลอกุศลบางทีพลิกไปพลิกมานะรวดเร็วอย่างเราเห็นจะออกพรรษาแล้วหรือคนก็เห็นคนก็จะทอดผ้าป่าเนี่ยใจเราเกิดกุศลแล้วอยากทอดบ้างใจเป็นกุศลไปร่วมกับเขาอันนี้บุญเราแรงบุญเราเกิดโดยที่ไม่ได้บิ้วให้เกิดแต่ถ้าเขาต้องมาอ้อนวอนหน้าทำหน้าดีอย่างโน้นดีอย่างนี้นะทำไปเป็นกุศลมีกำลังอ่อนสมาธินี่ก็เหมือนกันนะปัญญาก็เหมือนกันการทำความดีทั้งหลายถ้าต้องบิวให้ทำนะยังอ่อนอยู่สมาธิอ่อนๆสติอ่อนๆสมาธิอ่อนๆอะไรเงี้ยเอาไปทำวิปัสสนาจริงๆยังไม่ได้หรอกเราต้องฝึกจนกระทั่งสมาธิอัตโนมัติเกิดขึ้นสติอัตโนมัติเกิดขึ้นต้องฝึกให้ได้อย่างนี้ก่อนตัวสมาธิอัตโนมัติเนี่ยมันเกิดจากสติอัตโนมัติเพราะสิ่งที่เราฝึกตอนแรกคือตัวสตินี่แหละวิธีฝึกสติก็คือการทำสติปัฏฐานสติปัฏฐานในเบื้องต้นทำไปเพื่อให้เกิดสติสติเกิดจากจิตจำสภาวะได้แม่นจิตจำสภาวะได้แม่นเพราะเห็นสภาวะบ่อยๆสิ่งที่เรียกว่าสภาวะคือรูปธรรมนามธรรมอย่างเรานี้ก็มีรูปธรรมนามธรรมก็คือความรู้สึกนึกคิดความรับรู้ทั้งหลายเป็นนามธรรมตัวไอ้ตัวแข็งๆนี่เป็นตัวรูปธรรมเนี่ยถ้าเราจะฝึกให้เรามีสตินะเราก็มีเครื่องอยู่อย่างหลวงพ่อตอนที่ฝึกเจริญสติหลวงพ่ออยู่กับจิตเลยพระหลวงปู่ดูลท่านพาสให้หลวงพ่อเข้าไปเรียนที่ชั้นจิตเลยพระหลวงพ่อมีสมาธิเยอะตั้งแต่เด็กก็ไปดูจิตเห็นจิตมันเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายเห็นมันทำงานไปเรื่อยๆแล้วพอละเอียดเข้าไปอีกก็เห็นเดี๋ยวจิตก็เกิดที่ตาเดี๋ยวจิตก็เกิดที่หูที่จมูกที่ลิ้นที่กายที่ใจดูเข้าไปตรงนี้ได้เลยนะแล้วจิตขยับขยื่นไงเห็นหมดเลยนะจิตทำงานอะไรเห็นหมดเลยนี่เรามีสตินะนี่ถ้ากำลังเราไม่พอแนะนำให้ดูกายดูกายไปก่อนดูกายหมวดกายก็มีหลายอันนะแต่หมวดกายส่วนที่ง่ายๆอ่ะเรียกว่าง่ายก็ไม่เชิงนะบางอันก็ที่หลวงพ่อว่าง่ายเราก็ยากอย่างอันแรกคืออนาปานสติหายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวถ้าเมื่อไรเราเห็นร่างกายหายใจออกเราก็รู้หายใจเข้าก็รู้โดยที่เราไม่เจตนาสติเราเกิดหายใจไปเรื่อยๆสติคอยรู้ลมหายใจเรื่อยๆต่อมาพอเราขาดสติแล้วมันจะระลึกได้เร็วนะอย่างเวลาเราโกรธใครสักคนนะลมหายใจเราเปลี่ยนจังหวะพอลมหายใจมันเปลี่ยนจังหวะปุ๊บสติเกิดเลยเพราะไม่เคยอยู่กับลมหายใจที่เงียบๆคราวนี้ลมหายใจนี้แรงๆขึ้นมาสติก็เกิดเองนี่สติอัตโนมัติมันเกิดนี่ตัวอานาปานสตินะจะพูดตรงๆคือละเอียดเกินไปสำหรับคนยุคนี้เราก็ดูของที่ง่ายๆบางทีเขาก็สอนให้ดูรูปยืนเดินนั่งนอนนั่งอยู่ก็รู้ยืนอยู่ก็รู้เดินอยู่ก็รู้นอนอยู่ก็รู้แต่ยืนเดินนั่งนอนมันเกิดช้าขณะที่นั่งนะจิตไหลไปได้ไม่รู้กี่ร้อยกี่พันครั้งแล้วดูไม่ทันนะนั่งก็นั่งเผลอนั่งหลับไปบ้างอะไรบ้างเดินจงกรมก็ใจลอยบ้างอะไรเงี้ยเพราะว่าอิริยาบถเนี่ยมันห่างไปมันช้าไปตัวที่ไม่ละเอียดเท่ากับลมหายใจแล้วก็ไม่หยาบเท่าอิริยาบถนะคือการรู้ความเคลื่อนไหว ร่างกายของเราเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาแหละเคลื่อนไหวเล็กๆน้อยๆคอยรู้สึกอยู่ในร่างกายเรานะร่างกายเราหันรู้สึกหันซ้ายหันขวารู้สึกคอยรู้สึกจนเคยชินที่จะรู้สึกแล้วต่อมาเวลาเราขาดสติเราเกิดขยับตัวสติเกิดเองรู้เลยว่าเมื่อกี้นี่หลงไปแล้วทันทีที่สติเกิดจิตที่หลงก็ดับจิตที่ตั้งมั่นคือจิตที่ทรงสมาธิอัตโนมัติก็เกิดขึ้นเห็นไหมพอสติอัตโนมัติเกิดนะสมาธิอัตโนมัติก็จะเกิดร่วมด้วยงั้นเราต้องไปทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะทำกรรมฐานไปแนะนำทั่วๆไปอย่างนี้ก็ร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกร่างกายหยุดนิ่งรู้สึกแค่นี้ก็พอเหลือเฟือทำที่สุดแห่งทุกข์ได้นะเริ่มต้นจากตรงนี้ร่างกายเคลื่อนไหวเคลื่อนไหวอยู่ตลอดอ่ะอย่างหลวงพ่อนะก่อนเนี้ยชินอย่างนี้นะเป็นความเคยชินเลยถ้าสังเกตให้ดีหลวงพ่อขยับนิ้วอยู่ด้วยอันนี้เป็นความเคยชินเลยนะเมื่อก่อนเวลานั่งประชุมเนี้ยมือเราอยู่ใต้โต๊ะอ่ะเวลาเมมเบอร์สมาชิกคนนี้พูดบ้าบ้าบอเสียเวลาแล้วนั่งขยับของเราไปนะนั่งขยับเวลาคนที่พูดน่าสนใจหยุดขยับแล้วจดจ่อกับการฟังเจอเรื่องไม่ได้เรื่องเราก็แอบขยับอยู่ใต้โต๊ะอย่างเงี้ยไม่มีใครรู้ว่าเราภาวนานี่ฝึกจนเคยชินเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกฝึกไปลองไปทำนะเคยมีลูกศิษย์หลวงพ่อคนหนึ่งนะเป็นลูกศิษย์ตั้งแต่ปี42ไปเรียนกับหลวงพ่อที่ศาลาหลวงชินตอนนั้นหลวงพ่อยังไม่ได้บวชลูกศิษย์คนนี้บ้านเขาอยู่ชลบุรีเวลาจะไปเรียนกับหลวงพ่อนะต้องออกจากบ้านตีสี่อะไรเงี้ยนะเหนื่อยอ่ะต่อรถไปทั้งหลายต่อพอจะไปถึงพอไปถึงก็ง่วงเต็มทีแล้วฟังไม่รู้เรื่องหลวงพ่อก็เลยบอกว่าดูกายไปเขากลับมาดูกายนะมาบ้านแล้วก็มาดูกายร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกร่างกายอยู่ที่รู้สึกจากคนที่โมหะเยอะๆนะ3วันเท่านั้นแค่3วันนะร่างกายขยับนะเห็นจิตมันเคลื่อนไปสติระลึกรู้ปุ๊บจิตตื่นขึ้นมาเลยใช้เวลา3วัน3วันที่ทำกรรมฐานถูกจริตนะถูกการเฉลี่ยสามวันเองจิตก็ตื่นคนนั้นก็อยู่แถวนี้แหละนั่งอยู่บนอาสนะนั่นแหละชอบใจองค์ไหนก็ชี้เอาก็แล้วกันเห็นไหมเขาไม่ได้เริ่มจากอะไรที่ลึกลับเลยนะเคลื่อนไหวรู้สึกเคลื่อนไหวรู้สึกไปพอเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกทีแรกก็จงใจรู้สึกหน่อยๆต่อมาเผลอขาดสติแล้วร่างกายเคลื่อนไหวสติเกิดเองรู้ว่าเฮ้ยหลงไปแล้วเนี่ยสติอัตโนมัติเกิดทันทีที่สติอัตโนมัติเกิดสมาธิอัตโนมัติก็เกิดจิตมีปีติมีความสุขเกิดขึ้นทันทีเลยง่ายๆเห็นไหมแล้วเราไปทำกรรมฐานนะเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกไปแต่ถ้าใครถนัดกรรมฐานอย่างอื่นก็ทำนะอันนี้พูดคนทั่วๆไปสติปัฏฐานนะเพิ่มต้นทำให้เกิดสติได้เกิดโดยเราไม่จงใจเป็นสติอัตโนมัติทำกรรมฐานจนกระทั่งจิตมันชินนะแล้วพอมันหลงลืมไปขาดสติไปแล้วแป๊บเดียวมันระลึกได้ตรงระลึกได้โดยไม่เจตนาระลึกเนี่ยคือสติอัตโนมัติสติอัตโนมัติเกิดปุ๊บสมาธิอัตโนมัติเกิดด้วยเกิดร่วมด้วยทันทีจิตก็ตั้งมั่นขึ้นมาคราวนี้เราก็ทำสติปัฏฐานในขั้นต่อไปสติปัฏฐานมีสองขั้นขั้นต้นทำให้เกิดสติขั้นที่สองทำให้เกิดปัญญามีสติมีปัญญาปัญญาจะทำให้เราเข้าถึงความบริสุทธิ์หลุดพ้นศีลสมาธิสติอะไรเนี่ย ไม่ทำให้เราเข้าถึงความบริสุทธิ์หลุดพ้นบุคคลเข้าถึงความบริสุทธิ์หลุดพ้นได้ด้วยปัญญานะนี่พระพุทธเจ้าบอกไว้แต่ปัญญาไม่ใช่คิดเอาไม่ใช่อ่านหนังสือเยอะเรียนพระไตรปิฎกเยอะแล้วก็มีปัญญาไม่ใช่สมัยพุทธกาลก็มีพระองค์หนึ่งนะท่านทรงจำพระสูตรได้เยอะแยะเลยแล้วก็มีนิสัยแบบนี้มาเจ็ดพระพุทธเจ้าแล้วพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยเป็นองค์ที่เจ็ดละคือท่านจำพระไตรปิฎกได้เจ็ดพระพุทธเจ้าแล้วสอนมานะสอนคนอื่นได้เยอะแยะเลยพุทธเจ้าท่านเจอหน้าท่านเรียกโพธิละโพธิละเป็นคำพีที่ไร้ตัวอักษรใบลานเปล่ามีแต่คำพีนะในใจไม่มีธรรมะเนี่ยเรียนมากนะก็ยังไม่ได้ธรรมะนะเรียนจบพระไตรปิฎกก็ยังไม่ได้ต้องปฏิบัติแต่ท่านก็ออกปฏิบัติไปเนี่ยการที่ท่านเรียนมาเยอะพอท่านปฏิบัติถูกเป็นพระอรหันต์นะท่านแตกฉานอย่างยิ่งเลยไม่ได้เรียนไว้เนี่ยไม่ได้เสียหายนะแต่ถ้าคิดว่าเรียนแล้วจะพ้นทุกข์เข้าใจผิดต้องลงมือปฏิบัติจริงๆพระโพธิละก็ปฏิบัติไม่ยากนะถ้าดูจิตเอาท่านเก่งนะท่านไปถูกพระพุทธเจ้าแซวอายก็ออกไปที่วัดป่าไปกราบอาจารย์ใหญ่ของวัดป่าขอเรียนกรรมฐานท่านอาจารย์วัดป่ามองแล้วยังดื้ออยู่ทิฏฐิมานะแรงถ้าสอนอย่างนี้ปุ๊บก็จะคิดเลยเฮ้ยพระไตรปิฎกว่าอย่างนี้นะสูตรนี้ว่าอย่างนี้นะอะไรเงี้ยไอ้แบบนี้สอนไม่ได้ท่านต้องดัดนิสัยก่อนท่านบอกท่านสอนไม่ได้หรอกไปเรียนที่อื่นพระโพธิละก็ไปเรียนกับพระรองลงไปขอใครก็ไม่มีใครสอนนะเจอท่านใจเนี่ยฝ่อแล้วพอใจโดนนวดนี่เป็นการนวดนะนวดจนใจนี่นุ่มเลยพอใจหมดความถือดีแล้วไปขอเรียนกับเนรเจ็ดขวบเองนะเนรก็ทดลองบอกท่านอาจารย์ใส่จีวรไหมนี่สวยดีนะลุยลงในท้องร่องเลยทางที่แต่งตัวสวยงามนี่แหละถ้าใจเด็ดนะท่านก็เดินลงน้ำจริงๆนะพอเดินลงไปก้าวหนึ่งนะน้ำยังไม่เปียกจีวรเนยก็บอกหยุดก่อนแค่นี้พอละแล้วเนยก็ชี้นะข้างๆลำห้วยเนี้ยมีจอมปลวกในจอมปลวกใหญ่ๆอันนี้มีเหี้ยตัวหนึ่งเข้าไปอาศัยอยู่แล้วมันมีรูที่มันออกได้6 รูถ้าอาจารย์จะจับเหี้ยตัวนี้นะให้ปิดซะ5 รูแล้วเฝ้าไว้รูเดียวเดี๋ยวท่านอาจารย์ก็จะจับเหี้ยได้เนรไม่ทันจะพูดต่อเลยพระโพธิละบอกพอแล้วท่านอาจารย์เข้าใจแล้วรูทั้ง6ก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจท่านบอกปิดซะ5 รูคือไม่ต้องไปใส่ใจ5 รูนั้นนะเฝ้าอยู่รูเดียวคือจิตเฝ้ารู้อยู่ที่จิตตาเห็นรูปจิตก็ไหวหูได้ยินเสียงจิตก็ไหวจมูกได้กลิ่นลิ้นกระทบรสกายกระทบสัมผัสจิตก็ไหวเฝ้ารู้อยู่ที่จิตอันเดียวนี่ท่านใช้จิตเป็นเครื่องอยู่แล้วใช้เวลาไม่นานท่านก็บรรลุพระอรหันต์แล้วพวกเราถ้าใช้จิตเป็นเครื่องอยู่ไม่ได้ก็ใช้กายไปเคลื่อนไหวรู้สึกเคลื่อนไหวรู้สึกเกิดให้จิตเกิดสมาธิอัตโนมัติทันทีที่สมาธิเกิดขึ้นนะมันจะเห็นกายกับจิตเนี่ยแยกออกจากกันกายกับจิตจะแยกออกจากกันนะกายก็ส่วนหนึ่งจิตส่วนหนึ่งกายคืออารมณ์เป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าจิตคือธรรมชาติที่รู้อารมณ์มี2 ส่วนละพอมันมี2 ส่วนเนี่ยมันก็จะเริ่มเห็นใจรักร่างกายนี้เป็นของถูกรู้ถูกดูไม่ใช่จิตแล้วจิตมันจะรู้สึกเลยร่างกายไม่ใช่ตัวเราหรอกมันรู้สึกว่าจิตคือตัวเราแต่ร่างกายไม่ใช่ตัวเราจะรู้สึกยังไงนะ แล้วบางทีก็เห็นนะว่าร่างกายมันเปลี่ยนแปลงตลอดมันไม่เที่ยงยืนแล้วก็ต้องเดินแล้วต้องนั่งต้องนอนต้องเปลี่ยนอิริยาบถทำไมต้องเปลี่ยนอิริยาบถเพราะมันถูกความทุกข์บีบคั้นร่างกายนี่ถูกความทุกข์บีบคั้นจึงต้องเปลี่ยนอิริยาบถตลอดเวลานั่งนานก็ทุกข์เดินนานก็ทุกข์นอนนานก็ทุกข์ไหมต้องเคลื่อนไหวเปลี่ยนอิริยาบถเพื่อหนีทุกข์แล้วพอเรามีจิตตั้งมั่นสติระลึกรู้กายแล้วเราเห็นเลยกายมีแต่ของไม่เที่ยงหายใจออกแล้วก็หายใจเข้ายืนแล้วก็เดินนั่งนอนอะไรเนี้ยไม่เที่ยงทำไมไม่เที่ยงเพราะถูกความทุกข์บีบคั้นหายใจออกแล้วก็ต้องหายใจเข้านะหายใจออกอย่างเดียวก็ทุกข์หายใจเข้าอย่างเดียวก็ทุกข์นั่งอย่างเดียวก็ทุกข์เดินอย่างเดียวก็ทุกข์มันเปลี่ยนอิริยาบถเพราะว่ามันถูกความทุกข์บีบคั้นแล้วเราจะเห็นเลยร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเรานะเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุมีธาตุไหลเข้ามีธาตุไหลออกตลอดเวลาร่างกายไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขานี่เราก้าวมาสู่การเจริญปัญญาแล้วในขันห้าขันนะถ้าเราเริ่มที่กายเราก็เห็นแล้วกายนี้ไม่ใช่เราแล้วเราถ้าเรามีสติรู้กายเรื่อยๆต่อไปเราก็เห็นเวทนานะบางทีนั่งอยู่นะก็มีความปวดความเมื่อยตรงนั้นตรงนี้ขึ้นมาแล้วจิตเราตั้งมั่นเราจะเห็นว่าเวทนาไม่ใช่กายเวทนาก็ไม่ใช่จิตเวทนาไม่เที่ยงเวทนาเป็นของบังคับไม่ได้เวทนามีสองอันเวทนาทางใจบางทีก็สุขบางทีก็ทุกข์บางทีก็เฉยเฉยไม่ต้องไปทำจิตให้เฉยนะจิตสุขให้รู้จิตทุกข์ให้รู้จิตเฉยเฉยให้รู้รู้อย่างที่มันเป็นแล้วเราก็จะเห็นว่าจิตจะสุขหรือทุกข์ก็ไม่เที่ยงนะสุขก็ไม่เที่ยงทุกข์ก็ไม่เที่ยงเฉยก็ไม่เที่ยงบังคับไม่ได้สั่งให้สุขก็ไม่ได้ห้ามทุกข์ก็ไม่ได้เนี่ยตัวนี้คือการเจริญปัญญาแล้วเจริญได้เพราะเรามีจิตตั้งมั่นเป็นคนเห็นเวทนาถ้าจิตไม่มีจิตตั้งมั่นอย่ามาคุยเรื่องเจริญปัญญานะไม่มีทางเลยเพราะจิตกับอารมณ์มันเข้าไปคลุกเป็นอันเดียวกันแล้วมาดูอะไรไม่รู้เรื่องแล้วจิตกับอารมณ์มันต้องแยกออกจากกันได้แต่ไม่ใช่แยกโดยการถอดจิตออกจากกายนะนั่นไม่ใช่ทางแล้วเราแยกด้วยความรู้สึกของเราเนี่ยเห็นจิตกับอารมณ์เป็นคนละอันกันอารมณ์รูปเนี่ยจิตตั้งมั่นสติระลึกรู้รูปก็เห็นไตรลักษณ์ของรูปสติระลึกรู้เวทนาก็เห็นไตรลักษณ์ของเวทนาสติระลึกรู้สังขารอย่างโลภโกรธหลงเนี่ยโลภโกรธหลงก็ไม่เที่ยงโลภโกรธหลงก็ไม่ใช่เราเป็นของที่จิตไปรู้เข้าเนี่ยฝึกไปเรื่อยๆนะสุดท้ายมันจะเข้าใจนะรูปเวทนาสัญญาสังขารไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอันเดียวที่เรารู้สึกว่าคือตัวเราคือจิตนะรู้สึกไหมในนี้มีเราอยู่คนหนึ่งฆ่าตัวนี้ได้ยังไงก็ต้องเห็นไตรลักษณ์ของมันปัญญาคือตัวไตรลักษณ์นี่สำคัญนะในการที่9ท่านเคยไปถามหลวงปู่เทศอะไรเป็นที่สุดของศีลอะไรเป็นที่สุดของสมาธิอะไรเป็นที่สุดของปัญญาเนี่ยระดับพระเจ้าแผ่นดินที่บารมีสูงไม่ถามอะไรง่ายๆเลยนะถามเอาจุดสุดยอดเลยอะไรคือที่สุดของศีลอะไรคือที่สุดของสมาธิอะไรคือที่สุดของปัญญาหลวงปู่เทศน์ท่านตอบที่สุดของศีลคือเจตนาวิรัติเจตนางดเว้นนั่นแหละคือตัวศีลที่สุดของสมาธิคืออัปปนาสมาธิที่สุดของปัญญาคือไตรลักษณ์เนี่ยครูบาอาจารย์ไม่ได้เรียนปริยัตินะตอบมาจากการปฏิบัตินะแม่สะใจจริงๆสะใจเมื่อเวลาเราทำสมาธิขึ้นมาจิตตั้งมั่นขึ้นมาขันแยกสติระลึกรู้กายรู้เวทนารู้จิตก็จะเห็นว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวเราไม่มีตัวเราเหลือแต่จิตดวงเดียวอย่าเป็นเราอยู่ทำไงจะเห็นว่าจิตเองก็ตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์อยากรู้ไหมให้รู้ว่าอยากรู้ก่อนแล้วค่อยบอกก็ต้องดูความเกิดดับของมันจิตมันเกิดดับตลอดเวลานะมันเกิดดับอยู่ทางอายตนะทั้งหก จิตผู้รู้เกิดแล้วก็ดับกลายเป็นจิตผู้คิดจิตผู้คิดคือจิตที่เกิดทางใจจิตผู้คิดเกิดแล้วก็ดับเกิดจิตผู้รู้เนี่ยเราต้องฝึกจนกระทั่งจิตผู้รู้อัตโนมัตินะพอพ้นจากจิตตัวอื่นก็กลับมาที่จิตผู้รู้อัตโนมัติเลยอย่างนี้ถึงจะใช้ได้แล้วถ้าจิตหลงไปคิดจิตหลงไปดูจิตหลงไปฟังอันนี้คนทั่วไปก็เป็นหมามันก็เป็นอย่างนั้นที่เราฝึกสมาธิแล้วก็ให้มีจิตผู้รู้พอจิตผู้รู้ดับเกิดเป็นจิตผู้คิดจิตผู้คิดดับเกิดเป็นจิตผู้รู้จิตผู้รู้ดับเกิดเป็นจิตที่ไปดูรูปจิตไปดูรูปดับเกิดจิตผู้รู้เนี่ยจะสลับไปเรื่อยๆนะแล้วสุดท้ายจะเห็นนะกระทั่งจิตผู้รู้ก็ไม่เที่ยงเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้ดูผู้ฟังผู้ได้กลิ่นผู้ได้รสผู้ได้สัมผัสทางกายผู้คิดนึกทางใจนี่ไม่เที่ยงเหมือนกันจิตจะรู้อารมณ์ทางใจหรือจิตจะรู้อารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายเราก็เลือกไม่ได้ไม่อยู่ในอำนาจมันมีจิตดวงหนึ่งเป็นตัวเลือกนะว่าเราจะรู้อารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นหรือทางกาย5ช่องเนี้ยจิตดวงที่เป็นคนเลือกมีคนเปิดทวารนี่เรียกปัญจทวารวัชนะจิตเราเลือกไม่ได้นะอย่างเราตื่นนอนมาเนี่ยเราเลือกไม่ได้นะว่าเราจะเห็นก่อนหรือจะได้ยินก่อนจิตมันเลือกของมันเองทางใจก็เรียกมโนทวารวัชนะจิตจิตที่เกิดทางใจต่อไปนี้จะเป็นกุศลหรืออกุศลเราก็เลือกไม่ได้สั่งจิตให้เป็นกุศลได้ไหมสั่งจิตว่าอย่าเป็นอกุศลได้ไหมไม่ได้สั่งจิตว่าจงมีแต่ความสุขได้ไหมก็ไม่ได้สั่งจิตว่าอย่าทุกข์ได้ไหมก็ไม่ได้เนี่ยเรียนจิตใจนะสุดท้ายเราเห็นไตรลักษณ์จิตนะจิตทุกชนิดเลยเกิดแล้วดับจิตทุกชนิดไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นทุกข์คือถูกบีบคั้นให้แตกสลายเป็นภาระเป็นภาระอย่างยิ่งเลยนะจิตนะคล้ายๆต้องแบกหามอารมณ์ตลอดเวลาพอรู้แล้วจิตเป็นภาระบางคนเห็นตัวนี้ทิ้งเลยบางคนเห็นไม่เที่ยงก็ทิ้งเลยท่านที่เห็นจิตไม่เที่ยงแล้วทิ้งนะเรียกเห็นบรรลุโดยอนิมิตตวิโมกข์เห็นจิตมันมีภาระถูกบีบคั้นแล้วโยนทิ้งนะเรียกอัปปนิหิตตวิโมกข์ถ้าไม่เที่ยงนะเรียกอนิมิตตไม่มีนิมิตไม่มีเครื่องหมายถ้าเห็นโดยความเป็นทุกข์เรียกอัปปนิหิตตวิโมกข์ถ้าเห็นโดยความเป็นอนัตตาเรียกสุญญตาวิโมกข์งั้นตรงที่เห็นแจ้งจิตอย่างแท้จริงจนกระทั่งปล่อยวางจิตได้นะมันเห็นได้สามแบบเราไม่ได้เลือกนะจิตเลือกเองส่วนใหญ่พวกทรงฌานเนี่ยจะเห็นจิตเป็นตัวทุกข์หรือจะวางทำไมต้องเห็นจิตเป็นทุกข์หรือจะวางเพราะจิตที่ทรงสมาธิเป็นจิตที่มีแต่ความสุขแล้วมันก็ติดอยู่ในความสุขแล้ววันใดที่เห็นว่าเฮ้ยจิตนี่มันไม่ได้สุขนะมันคือตัวทุกข์นะมันถึงจะยอมวางนะแล้วพวกมีปัญญากล้าก็จะเห็นความไม่มีสาระแก่นสารของมันเห็นอนัตตาว่างเปล่าไม่มีสาระแก่นสารแล้วปล่อยวางนะบางท่านก็เห็นมันเกิดดับบังคับไม่ได้นะเกิดดับไปเรื่อยๆไร้สาระเวียนว่ายแต่เกิดทีไรทุกทีใจก็ทิ้งเหมือนกันเพราะฉะนั้นในขันห้านะเราจะเรียนรู้ความจริงด้วยการเจริญสติปัฏฐานในขั้นตอนท้ายของสติปัฏฐานจะเป็นเรื่องการเจริญปัญญาเรียนแล้วได้ปัญญาเราจะมีปัญญาในรูปในเวทนาในสัญญาในสังขารก่อนแล้วมีปัญญาในจิตเป็นตัวสุดท้ายในบางคนบารมีแก่กล้านะตัดเข้ามาที่จิตเลยเห็นจิตไม่ใช่เราทันทีที่เห็นจิตไม่ใช่เราขันธ์ห้าไม่ใช่เราโลกธาตุทั้งหมดไม่ใช่เราจักรวาลไม่ใช่เราแล้วถ้าตัดตรงตอนสุดท้ายเห็นจิตนะไม่ยึดถือจิตตัวเดียวก็ไม่ยึดถือขันธ์ห้าไม่ยึดถือโลกธาตุทั้งหมดไม่ยึดถือจักรวาลทั้งหมดงั้นรู้ที่จิตละที่จิตนะตัดลงที่จิตนะที่เดียวเลยอันนี้เป็นเส้นทางที่ลัดที่สุดเลยครูบาอาจารย์จะย้ำเลยว่าการดูจิตเป็นการปฏิบัติที่รัดสั้นที่สุด วันใดเห็นว่าจิตไม่ใช่เราขันธ์ห้าไม่เป็นเราหรอกขันธ์ห้าเป็นผลผลิตจากจิตวันใดไม่ยึดจิตก็ไม่ยึดขันธ์ห้าแหละอัตโนมัติเลยนี้เรากำลังเราไม่พอเราก็ไล่มาตามลำดับนะรู้สึกกายไปอะไรเห็นความจริงของกายความจริงของเวทนาบางท่านเข้ามาดูเวทนานะแล้วเห็นปฏิจจสมุปบาทเห็นธรรมานุปัสสนาต่ออย่างพระโมคคัลลาพระสารีบุตรพระสารีบุตรนะเรียนเวทนาแล้วตัดเข้าปฏิจจสมุปบาทก็ถึงที่สุดเนี่ยลีลาแต่ละองค์จะแตกต่างกันนะถ้าเราภาวนาเป็นเราไปอ่านพระไตรปิฎกเนี่ยมันที่สุดเลยลีลาการต่อสู้ของพระอรหันต์แต่ละองค์นะแซ่บพูดได้คำเดียวนะแซ่บจริงๆเลยอ่านแล้วใจฮึกเหิมนะถ้าภาวนาไม่เป็นอ่านแล้วก็งั้นจำไว้เถียงกับคนวันนี้เทศให้ฟังเท่านี้นะพรุ่งนี้หลวงพ่อไม่อยู่นะพ่อไปเทศที่ไหนบ้านจิตสบายจิตสบายบ้านจิตสบายถ้าจิตสบายอะไรจะเกิดขึ้นใครว่าเสียจะเกิดใครว่าสมาธิจะเกิดใครว่าปัญญาจะเกิดความสุขเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธิถ้าจิตเรามีความสุขได้สมาธิสิแต่ได้สมาธิแล้วไม่นิ่งนอนใจเราก็เดินปัญญาต่อถ้ากระทั่งจิตเราก็ไม่มีความสุขนะไม่มีสมาธินะไม่ต้องพูดเรื่องเดินปัญญาเบรกแป๊บนึงแก่แล้วไม่ว่าจะเลิกสอนทันทีนะสอนนานแล้วให้จันอาให้คุณแม่ไปสอนแทนเบอร์หนึ่ง
ในรูปแบบใช้การเดินจงกรมนั่งสมาธิและสวดมนต์เป็นคนโทสะจริตมีสมาธิน้อยค่อนข้างฟุ้งซ่านใช้ลมหายใจร่วมกับคำบริกรรมพุทโธเป็นวิหารธรรมในชีวิตประจำวันทำงานบ้านเป็นหลักรู้สึกร่างกายเคลื่อนไหวแต่ยังหลงคิดนานบางครั้งเห็นความหิวอารมณ์ที่อยากจะไปคิดของจิตที่ปฏิบัติมีสิ่งใดต้องเพิ่มเติมคะ
ทำไปเรื่อยๆทำไม่เลิกนะทำไปทำถูกแล้วล่ะจิตเราก็เปลี่ยนไปเยอะแล้วขันก็แยกแล้วจิตก็ตั้งมั่นอัตโนมัติได้ทำไปเรื่อยๆที่ทำอยู่ถูกแล้วนะอย่าโลภเท่านั้นแล้วจิตมันจะพัฒนาของมันได้เองเบอร์หนึ่งดีนะนี่ทำงานบ้านแล้วรู้สึกได้ดีที่สุดเลยเบอร์สอง
เคยปฏิบัติผิดวิธีไปบังคับกายบังคับใจหนักมากจนเกิดความทุกข์มากเสียเวลาเสียทุกอย่างในชีวิตจนสุดท้ายเข้าใจเห็นความจริงแล้วว่าร่างกายจิตใจบังคับอะไรไม่ได้เลยตั้งใจรักษาศีลทำในรูปแบบคือสวดมนต์นั่งสมาธิเดินจงกรมเน้นเดินเจริญสติและมีสติในชีวิตประจำวันอยู่กับลมหายใจดูร่างกายเคลื่อนไหวขอกันบ้านไปทำต่อครับ
ก็ไปทำต่อนั่นแหละนะใช้ได้นะที่ทำอยู่เบอร์สาม
ฝึกเคลื่อนไหวรู้สึกเห็นทุกข์เพราะคิดใจเปลี่ยนน้ำหนักไวขี้รำคาญเห็นโกรธดีกรีต่างกันเคยเห็นโกรธย้อมใจแล้วเอ๊ะหน้าตาเหมือนเห็นตอนเด็กๆทุกสั้นลงรู้ถี่ขึ้นเห็นกายถูกรู้เท่ากับโลกข้างนอกเห็นโลกแบนเวลายืดช้าลงกิเลสเยอะนิสัยจริงจังจนหัวตึงปวดบ่อยป่วยจึงนึกถึงความตายบ่อยสนุกชอบภาวนาขึ้นดีแล้วเสื่อมขอกันบ้านค่ะ
ก็ถูกอีกคนนึงจุดอ่อนมีนิดเดียวนะจิตยังชอบถลำลงไปเพ่ง ให้รู้ทันตัวนี้นะแล้วมันก็จะไม่ลงไปนี่ใจมันพร้อมจะไหลไหลไหลเข้าไปนะให้รู้ถ้ารู้แล้วมันก็จะตื่นขึ้นมาอย่างแท้จริงจิตมันก็จะมีแรงนะตอนนี้จิตมันไม่ค่อยมีแรงทำบ่อยๆทำไปเรื่อยๆที่ทำอยู่ดีนะมีพัฒนาการระวังเรื่องจิตไหลไปติดนิ่งๆอยู่เบอร์สี่
เดินจงกรมโดยการรู้สึกตัวเช้าเย็นวันละ3 ชั่วโมงฟังธรรมพิจารณาขันธ์5นั่งสมาธิไม่มากเนื่องจากนั่งแล้วชอบซึมในชีวิตประจำวันอยู่กับการรู้สึกตัวดูขันธ์5ทำงานบางครั้งเห็นขันธ์5เป็นเพียงธรรมชาติอันหนึ่งไม่ใช่เราความรู้สึกนี้กระทบเข้าไปในจิตอย่างแรงเกิดปิติน้ำตาไหลแต่จิตไม่ค่อยมีกำลังขอวิธีปฏิบัติให้จิตมีกำลังครับ
ทำบ่อยๆทำไปเรื่อยๆทำถูกนะทำได้ดีศีลสมาธิปัญญาจะค่อยๆแก่กล้าขึ้นเองแหละขอเพียงอย่างเดียวเรามีสตินะศีลสมาธิปัญญามาได้รู้สึกไปเรื่อยๆดีกว่าศีลเก่งนะเนี่ยใครที่บอกเดินไม่ไหวนะหลวงพ่ออยากให้มาดูเบอร์สี่ไม่ใช่เด็กนะเป็นผู้ใหญ่ทำไมท่านเดินได้ท่านทำได้อยู่ที่ใจเราสู้ไปสู้แต่ถ้าร่างกายเราไม่ไหวจริงนะบางคนหัวเข่าแตกอะไรเดินไม่ได้จริงก็เดินเท่าที่เดินได้แต่เวลาที่เหลือต้องมีสติที่ให้เดินเพื่อให้มีสติให้ไปนั่งเดี๋ยวก็ไปเล่นเน็ตดีนะเบอร์ห้า
ทุกเช้าตื่นนอนฟังธรรมทำสมาธิเดินจงกรมสวดมนต์1 ชั่วโมง 20 นาทีระหว่างวันดูกายดูใจกลางคืนภาวนาจนหลับวันหนึ่งก่อนสะดุ้งตื่นมีการระเบิดดังมาก2 ครั้งกลางอกและมีรูปร่างสีดำทรงกระบอกสูงประมาณ20 เซนติเมตรพุ่งขึ้นมาจากการระเบิดมีความสะเทือนในจิตใจมากรู้ไม่ทันว่าสงสัยในเหตุการณ์นี้ขอหลวงพ่อช่วยชี้แนะการปฏิบัติค่ะ
มีสตินะสติลูกเดียวเลยเพราะศีลเราก็มีสมาธิเราก็มีอาศัยมีสติกำกับตลอดเวลาอะไรมันจะระเบิดเลยแล้วก็แค่รู้แค่เห็นนะรู้แล้วก็วางบางทีจิตมันแสดงอะไรแปลกๆนะที่มันถอดตัวหนึ่งออกมาหน้าตาเหมือนเราเปียบเลยแต่ตัวมันเล็กกว่าหน่อยตัวมันดำๆแล้วมันก็เดินถอยห่างไปนะแล้วมันก็หันกลับมาค้อน2 ทีแล้วมันก็หายสาบสูญไปเลยอย่างนี้ยังมีเลยนะอย่าว่าแต่ไอ้ตัวกระบอกเลยตัวเหมือนเราขึ้นมาที่ยังมีเลยสนุกอ่ะแค่อย่าไปหลงกับมันเท่านั้นเองเบอร์ 5เราถอยจิตออกไปอยู่กับโลกข้างนอกหน่อยสิอยู่ระดับนี้นะตะกี้มันเกินไปรู้สึกอย่างนี้แหละรู้สึกไปแค่นี้พอเนี้ยมันจะคล้ายๆมันฉายแสงออกข้างนอกไปแล้วเราตามออกไปให้จิตอยู่กับตัวเองอย่างนี้เห็นจิตมันสายไหมเนี่ยถ้าจิตเราเข้าฐานนะเราจะเห็นจิตมันทำงานแต่ถ้าจิตเราแผ่ไปนิ่งๆเฉยๆอยู่นั้นไม่ดีหรอกเสียเวลาลดระดับเราทีเดียวแล้วดูเขาทำงานไปท เก่งสมาธินะเบอร์ห้าใช้ได้ลดลงมาหน่อยถอยจิตออกมากิเลสไม่ได้อยู่ข้างในข้อเบอร์ห้านะถ้าหมดเวลาหน้าสมาธิแล้วเนี่ยต่อไปร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกเยอะๆนะเบอร์หก
เบอร์หกการปฏิบัติบางช่วงเหมือนจะดีแต่บางช่วงเหมือนไม่ได้อะไรเลยตอนนี้เริ่มนับหนึ่งใหม่ทุกวันพยายามทำแบบไม่คาดหวังเวลานั่งสมาธิเห็นสภาวะของการเกิดดับเวลาที่จิตไหลไปคิดได้บ้างแต่ไม่แน่ใจว่าคิดไปเองหรือไม่คะ
เวลาหลวงพ่อภาวนาแล้วเกิดไม่แน่ใจนะหลวงพ่อจะสังเกตครับดูแล้วดูอีกจนกระทั่งมันเข้าใจถ้าสงสัยรู้ว่าสงสัยอย่าไปหลงกลมันแล้วก็ดูไปเรื่อยๆแล้วมันจะเข้าใจด้วยตัวเองธรรมะถามเอาไม่ค่อยได้ผลหรอกเนี่ยร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกนะรู้สึกด้วยจิตปกติจิตตรงนี้ไม่ปกตินะเรารวบเข้ามามันจะแน่นใช้จิตปกติเลยแล้วเรียนรู้กายรู้ใจของตัวเองใช้ได้นะเบอร์ห้าทำได้ดีอยู่แต่ละคนอ่ะพอลงมือทำมันจะมีพัฒนาการค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นแหละเบอร์สามต้องระวังจิตลงไปแช่นิ่งๆนะต้องระวังตัวนี้มันชินเบอร์ห้าก็อย่ายกจิตสูงเกินไปยกสูงแล้วก็เดี๋ยวไปหลุดไปพรหมโลกนะลดระดับลงไปนิดนึงมันถึงเจริญปัญญาได้คล่องเบอร์เจ็ด
เบอร์เจ็ดทุกวันตั้งใจปฏิบัติบูชาในรูปแบบใช้เดินจงกรมเป็นหลักเห็นว่าจิตบางทีก็หลงคิดบางทีก็ไปเพ่งได้เองส่วนใหญ่เห็นว่าจิตฟุ้งซ่านระหว่างวันเห็นว่าจิตหลงไปกับความคิดและอารมณ์ต่างๆได้บ้างสมถะใช้การคิดถึงคุณของพระพุทธเจ้าควรปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติอย่างไรครับ
จิตมันยังโลภอยู่เห็นไหมตัวนี้มันอยากได้ผลเร็วๆอ่ะอย่าหวังผลนะถือว่าเราปฏิบัติบูชาไปเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วมันได้ผลเร็วถ้าใจลึกๆยังจะเอาจะลำบากนิดนึงเราภาวนาไม่ได้เพื่อเอาอะไรทั้งสิ้นนะเราภาวนาเพื่อจะวางงั้นถ้าเราไปจิตมันไปยึดไปถืออะไรกระทั่งยึดถือว่าต้องแบบนี้ถึงจะดีภาวนาอย่างนี้ถึงจะถูกอะไรเนี่ยก็รู้ทันความรู้สึกของตัวเองซื่อๆรู้ไปจิตมันยังฟุ้งเยอะอยู่นะยังฟุ้งเก่งอยู่แล้วเราทำกรรมฐานนะไหว้พระสวดมนต์คิดถึงพระพุทธเจ้าอะไรคิดไปคิดถึงพุทธของท่านพอเราคิดถึงพระพุทธเจ้าแล้วใจเรามีความสุขความสุขเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธิใจเราก็มีความสงบลงมาพอสงบลงมาแล้วต่อไปมันไหวตัวขึ้นมาจะทำงานมีสติรู้ทันเราจะก้าวไปสู่การเจริญปัญญาใช้ได้ไปทำอีกนะเบอร์แปดแป๊บหนึ่งเบอร์หกตัวนี้เบอร์หกตื่นโมหะแทรกรู้สึกไหมนั่งแล้วซึมไปเลยอย่าซึมถ้านั่งแล้วซึมนะไปหลับดีกว่าเดี๋ยวเคยตัวนั่งสมาธิแล้วซึมอยู่ประเทศอื่นนะเวลามันเหลื่อมกันนะเป็นเวลาหลับนะ ห็นใจอยู่เรื่องนี้เบอร์8
เบอร์8ตอนนี้ดูอาการของจิตเช่นเวลาเพ่งจะเห็นจิตที่อยากเวลาหลงจะเห็นไม่ใช่เราไม่ทราบว่าจิตเดินปัญญาหรือยังคะ
เดินได้แล้วคือถ้าจิตตั้งมั่นนะมันจะเดินปัญญาได้ถ้าจิตยังหลงอยู่ในโลกของความคิดยังเดินปัญญาไม่ได้แต่เดินปัญญามันไม่เดินตลอดหรอกนะมันเดินสั้นๆอย่าบังคับตัวเองให้นิ่งอย่างนี้ดีตรงนี้แหละถึงจะถูกตัวนี้นะแล้วรู้สึกลงไปร่างกายจะไม่ใช่เราทันทีเลยถ้าไปหลงล็อกอยู่มันไม่ได้เบอร์สามเวลาบรรลุอารมณ์นะของเบอร์สามพอรู้อารมณ์เนี้ยจิตมันถลำลงไปรู้จิตมันชอบไหลลงไปรู้ให้รู้ทันว่าจิตเราไหลเข้าไปหาตัวอารมณ์แล้วเราจะดูแบบคนวงนอกไม่ได้ดูแล้วก็โจรเข้าไปใส่วันนี้เท่านี้นะแต่บอกอย่างนึงที่หลวงพ่อเทศแล้วรูปหลวงพ่ออะไรต่ออะไรนะหลวงพ่อมอบลิขสิทธิ์ทั้งหมดให้มูลนิธิเขาดูแลนะเนี่ยใครจะทำอะไรละเมิดลิขสิทธิ์นะเขาเตือนก็ต้องฟังนะไม่ใช่มาฟ้องเขานะถ้าเขาฟ้องกลับจะลำบากนะเพราะตัวละเมิดลิขสิทธิ์ธรรมะเป็นของกลางก็จริงแต่หลวงพ่อเอามาถ่ายทอดแล้วก็ไม่ได้หาผลประโยชน์ที่เสมอลิขสิทธิ์เพื่อไม่ให้คนเอาไปทำมาหากินในทางที่ไม่สุจริตแค่นั้นแหละ